Jeg er vejen. Jeg er sandheden. Jeg er livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Hvad ville du have gjort, hvis du havde hørt de ord for 2000 år siden? Var det underligt, de sagde, at han var Guds bespotter? For alle vidste jo, at templet var stedet. Det var Guds anviste vej. Det var vejen til Gud, det var vejen til livet, det var vejen til samfund med vor Herre. Det var der, man fik syndernes forladelse. Det var der, man blev tildelt det evige liv. Her formidles Guds nåde. Alle vidste det. Hvordan kan den mand være fra Gud, når han sætter templet til side? Hvordan kan han være fra Gud, når han sætter det aronitiske præsteskab til side? Hvordan kan han være fra Gud, når han indsætter sig selv, som var han præsten, der var indsat af Gud? Hvordan kan han være fra Gud, når han sætter sig i tempelsted? Han er den, sagde han, og det var ordene rummer. Det er, han er den, jeg er den, siger han, der forlader synd. Jeg er den, der formidler Guds nåde til verden. Jeg giver evigt liv, han brugte alle de udtryk. Han er den, der fører dig til Gud. Ingen kommer ind i Guds nærvær uden ved ham. Det er, hvad han siger. Alt det, som templet har formidlet i århundreder, for ikke at sige årtusinder i Israels historie, det står der en mand her på jorden og siger, det er mig, der formidler det. Hvordan kan han sådan være fra Gud? Han må være djævlen, sagde teologerne, og de ved jo, som jeg sagde i går, hvad man taler om. Han er en tempelnedbryder. Hvad anden kan han være? En ødelægger af vejen til Gud. En, som forvrænger, skal vi sige, Guds ord, Guds vej osv. Det var deres konklusion. Og du kan læse flere steder i Bibelen, de sagde, det kan godt være, han gjorde stærke gerninger og under. Det kan godt være, han gjorde de der ting. Det kan godt være, men så må det være ved Beelzebuls hænder, han gør det. Det må være Satan, for Gud kan det ikke være. Lad os nu ikke være så usympatiske. Det har vi let ved at være. Det er dejligt at sidde her 2000 år efter og sige, hvordan kunne de være så stupide og så dumme? Hvorfor tog de ikke imod det der med glæde? Hvor mange af jer tror I ikke, der vil have slået op i Bibelen og læst teksten og sagt, jamen der står jo her, hvordan kan han sige? Der står jo skrevet. Det står jo skrevet her. Ved Mose hånd, at sådan er det. Og så hører du en stå og sige, de kommer ikke til faderen uden ved mig. For dem var det rent børnelærdom. De vidste jo nok, hvordan man kom til Gud. Det var for øvrigt. Lad os vende scenen et øjeblik og så se det fra vores vinkel. For os er de ord i Jesu mund selve kronjuvilerne. Det er jo kronjuvilen i evangeliet. Det er jo den fortælling, vi har at give til verden. At der er kommet en, som virkelig formår at formidle adgang og kontakt med Gud. Det er vores historie. Det er vores fortælling. En, der kan tage os syndere og bringe os ind i Guds nærvær. Tag os op af den rendesten, vi er født i. Den afgrund, vi faldt ned i ved syndefaldet. En, der kan tage os og føre os tilbage til Gud, ind i paradiset. Det er vores kronjuvel. Jesus, siger vi, er den levende vej til Gud. Du behøver ikke at komme til bygninger og templer og jordiske hierarkier. Der findes en ved Guds højre hånd, som du kan tale direkte til. Du behøver ikke gå gennem mig. Du behøver ikke tale til mig om det, du kan tale til ham om det. Sig mig, hvordan bar apostlene sig af med at få den fortælling, som jeg her er i gang med at fortælle jer og dele med jer? Endnu da Jesus forlod dem, vi kalder det himmelfarten, Oliebjerg, I kender historien, han tog med det op, efter påsken, De er stadigvæk skrupforvirrede vedrørende Jesu mission. De forstår stadigvæk ingenting. Og så spørger de ham i deres godtroende naivitet endnu en gang. Sig os, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil oprette riget for Israel? For der var jo en tekst, der sagde, at han vil sætte sin fod på Oliebjerget. Og nu gjorde Jesus det igen. Er det nu? Og nu kunne Jesus have gjort, som han tidligere gjorde, og sagde, hvor længe skal jeg holde det her ud? Hvor er I dog tungnem og langsom til at forstå, hvad det er, jeg siger til jer? Nej, det gjorde han ikke. Han sagde, nej, ikke nu. Der er noget andet, der først må gøres. Der er noget andet, I først må gøres, og der er noget andet, jeg først må gøre. Det er egentlig, hvad han siger til dem her. Og så fortæller han dem egentlig ikke andet, end at I skal være vidner om mig fra Jerusalem til Judæa, Samaria til jordens ender osv. Jeg skal give jer udrustning til at gøre det. Og så forlod han dem. Ja, det gjorde han. Han forlod dem bare. Jeg ville da have forventet, at han havde givet dem lidt mere forklaring. Ikke? Det er ikke altid rart sådan at sige, ved du hvad, sådan er det bare, nu kan I. Nu går jeg. Farvel. Ved en anden anledning sagde Jesus til dem, jeg siger jer, det er godt for jer. Det gjorde han faktisk, da han brød påskemåltid med dem, det sidste måltid, ikke længe tidligere. Der sagde han til dem, det er godt for jer, jeg forlader jer. Og nu forlod han dem. Og det må have givet dem stof til eftertanke. Mens han var iblandt dem, tænkte de kun på én ting. Riget. Riget. Det skal vi tale om senere i eftermiddag. Det, der kommer. Det var det, de talte om. Det, de tænkte på. Det var det, profeterne havde lovet. Og det var den del af historien, som var mest attraktiv. Nu forlod han dem uden noget rige. Ikke nu, sagde han bare. Hvis ikke der kommer noget rige nu, hvornår kommer det så? Hvis ikke han nu opretter riget, hvad gør han så nu? Det bliver spørgsmålet, de sidder tilbage med. Vi ved meget lidt om, hvad der foregik i de 10 dage, som ifølge teksten gik mellem Jesus, forlod dem til det øjeblik, vi kommer til pinsefestens dag. Vi ved meget lidt om det, udover at de holdt sig i Jerusalem i det øvre rum, og de der var forsamlede. Der var faktisk 120 forsamlede der, den gruppe disciple Jesus egentlig havde her på jorden på det tidspunkt. Men vi ved nøjagtigt, hvad det var for en fortælling, de kom ud og fortalte fra dag 1 på pinsefesten. Den kender vi. Peter holdt en tale, og du læser den i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Ja, han holdt en hel serie af taler i de følgende dage. Det gik stærkt. Der var ingen vaklen i den historie, han kom ud og fortalte. Han sagde han, og jeg citerer fra Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 2, hans anden tale, ikke den første. Her siger han, han, det vil sige Jesus, han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det skal genoprettes, som Gud fra fordums tid forkyndte gennem sine tjenere og profeterne. Se, enhver jøde vidste, hvad det var, Peter talte om her. Og du og jeg, der sidder her, ved det også. Alle israelitter vidste, at det var alle de strålende lyster, du finder i det gamle testamente, om at når Messias kommer, så kommer riget. Når Messias kommer, så kommer der noget nyt. Når den endelige søn af David ankommer, så sker det. Så hvorfor siger Peter nu her, han skal være i himlen, indtil de tider kommer, hvor alt skal genoprettes? Hvorfor oprettede Jesus ikke bare riget her nu? Jeg mener, det spørger vi også. Hvor længe, Herre, har været i kristne suk i 2000 år? Hvor længe, Herre? Hvornår kommer du? Hvornår sker det? Vi har fået nok af det i den her verden. Og for mange, som spotter og som håner den her fortælling, de siger, hvad bliver der af med hans komme? Nu har I troet på det der, nu ved jeg ikke, hvor længe. Der sker jo ikke noget. Hvorfor oprettede Jesus det ikke som lovet? Det var det, disciplene havde forventet. Det var det, som alle jøder forventede og længtes efter. Det var profeterne havde lovet. Når Messias, så kommer det. Og de glædede sig, hver gang de kom forbi teksten i Daniels bog, hvor der stod, han skal grunde et evigt rige. Aldrig i evighed skal det forgå. Det var som manna på en sulten krop. Eller når du læser Esajas 65, se, jeg skaber ny himmel og ny jord. Jeg skaber Jerusalem til fryd for folkene. Åh ja, der var også en, der lyttede til Jesus en dag, og så siger han, salig den, der holder måltid i Guds rige. Åh, hvor bliver det vidunderligt. Se, det var en del af den brændende længsel, der var i Israel. Hvorfor kom det så ikke med Jesus, når han nu engang sagde, som han gjorde til kvinden, det er mig? Hvordan kan han være den forventede, når han ikke leverer varen? Hvordan forklarer Peter det? Det er det, som egentlig dagens tale drejer sig om. Hvad var hans budskab? Hvad var hovedsagen i det, Peter han forsøgte at tale om pinsedag? Han erklærer, og nu går jeg til en anden af hans taler. Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd, for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse. Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet alle dem, der adlyder ham. Hvad var det, han var ophøjet til? Ifølge Peter. Giv Israel. Hvad for noget? Har du nogensinde hørt det før? Omvendelse? Syndsforladelse? Helligåndens samfund? Det vil sige, han er den, der vender os til Gud. Væk fra os selv. Han er den, der giver status over for Gud ved at gøre fyldest for os. Han giver syndsforladelse. Han er den, der fører os ind i et levende samfund med Gud. Det er det, Jesus er i gang med nu ifølge Peter. Det er det, han foretager sig nu. Det er det, han nu gør ved Guds højre hånd. Det er derfor, han er optaget til Guds højre hånd. Sig mig, hvor har Peter egentlig den idé fra? Ved Guds højre hånd blev en kode, som du ser igen og igen i det Nye Testamente. Det er en kode i det Nye Testamente for at beskrive og forklare, hvorfor riget ikke kom, da det kom, men hvorfor Jesus nu er ved Guds højre hånd, og hvad han foretager sig der. Hvor har de det fra? Teksten er taget direkte fra, eller udtrykket er taget fra Davids salme 110, som er en profetisk salme. Det er tydeligt, fordi David siger ikke, lad mig fortælle jer, hvad jeg tror. Han siger, jeg hørte Herren sige, og nu skal jeg fortælle jer, hvad han sagde. Dermed bliver det en profetisk tale. Et vidnesbyrd om fremtiden. Det var den tekst, Jesus henviste til, dengang han rensede templet og fik sin første konfrontation med ypperstepræsten. Dengang han stansede tempeltjenesten rent faktisk og stillede sig selv op. Alt det folk kom for at få, når de kom til templet, det var Jesus nu i gang med at levere. Og børnene sang, og folket jublede, og alle var glade, og så kommer ypperstepræsten, og han er vred. Og han siger, med hvad ret gør du det der? Hvad i alverden billeder du dig ind? Hvem har autoriseret dig til noget sådan? Han tog selv sæde. Han uddelte, hvad man normalt kom i templet for at få. Så. Jesus svarer jo, som vi så i går aftes, ved at henvise indirekte til salme 110, ved at citere første linje i den. Og for dem, der kendte salmen, var det jo tydeligt nok, du skulle ikke løbe langt, før du kom til ordene om den fremtidige Davids søn. Du er præst, evindelig, på Melkisedeks vis. Herren har svoret, har angret dig, du er præst. Og hvad var det, Jesus stod og gjorde? Han gjorde den form for tjeneste, som præsteskabet var indviet til at udføre. Over for Gud at repræsentere mennesker. Det var præstens opgave der. Det er ikke vores opgave i dag, selvom jeg bliver kaldt præst, har jeg ikke den rolle, som Jesus har. Det vil jeg gerne gøre opmærksom på. I Israel var præsten aldrig, som jeg også sagde i går, en kongelig rolle, det at være præst, det at repræsentere mennesker over for Gud, det at tale deres sag, eller hvordan vi nu vil udtrykke det, det at tjene til gavn for os over for Gud, var aldrig en kongelig opgave. Hans opgave var at bære sværdet, ikke at uddele Guds nåde. Alle vidste, at den ypperste præst, som der står i Hebræerbrevet, tages blandt mennesker. De indsættes af mennesker og på vegne af mennesker til at gøre tjeneste for Gud ved at fremgive gaver og slagtoffer for deres synder. Hebræerne 5:1. Alle vidste det. Ingen forventede, at kongen, den store konge, selv Davids store søn, når han en dag kom, ville være præst. Man forventede ikke, at Arons hus ville ophøre med at fungere på den måde. Det var den tekst, Jesus anvendte over for Kaifas, da han rensede templet. Det var den tekst, han anvendte direkte, da han stod over for ham 4 dage senere, og han sagde, I skal se menneskesønnen sidde ved almagtens højre hånd. Pinsedag står Peter frem. Og så siger han, han er nu af Gud blevet ophøjet til sin højre hånd. Det er, hvad han siger. Han henviser til salme 110. Gå hjem og læs Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 29-36. Læs hele Peters første pinsetale. Hans mest hårdslående argument for, at Jesus nu er ved Guds højre hånd, og at han der udfører noget til gavn for os, har han fra salme 110. Hvor Jesus sluttede sin tale for rådet i Jerusalem, fortsætter Peter pinsedag. Det er lige præcis, hvad han gør. Pinsens budskab, og det vil jeg gerne pointere, er ikke et budskab om Helligånden. Se, Guds ånd var et tema, der var velkendt i det gamle testamente. Det kræver ingen forklaring. Det var Guds nærvær hos mennesker. Hvordan det blev formidlet, se, det kan man diskutere, men man kendte det. Det er et budskab ved Helligånden om Jesus. Forstår vi forskellen? Pinsens budskab er ikke et budskab om, lad mig nu fortælle jer, om hvor vidunderlig Helligånden den er. Det er et budskab ved Helligånden om Jesus. Det er ikke et nyt budskab om Guds ånd. Det er et nyt budskab om Kristus, om Messias. Det er det, der foregår her. Det var det, Jesus havde lovet dem i Johannes evangeliet ved den sidste aftenmåltid, kapitel 14-16, hvor han siger, hvad jeg taler til jer om nu, det forstår I ikke. I skal forstå det sidenhen. Men bare bliv i Jerusalem. Jeg vil sende jer talsmanden Helligånden, og han vil oplyse jer om alt det, jeg har sagt jer. Han vil minde jer om det, han vil lære jer det. I vil forstå det sidenhen. Nu forstår I ingenting af, hvad jeg snakker om. Pinsedag, det er opfyldelsen af det løfte. Hvilken fortælling Peter og de andre stod frem og gav den dag. Det var en fortælling om Jesus. Fra dag 1, pinsedag, er apostlene lynende klare om, hvad det her drejer sig om. Der er ikke længere nogen vaklen, ikke længere nogen tvivl, ikke nogen usikkerhed. Hvad du hører Peter tale om den dag, er det, som Jesus havde talt om hele tiden. Du går tilbage og tjekker Jesus i evangelierne, episoderne, og du opdager, at det Jesus talte til kvinden om. Dagen kommer, da det ikke længere er her eller i Jerusalem, men der kommer en ny vej til Gud. Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden ved mig. Han blev ved på den måde. Han sagde, din synd er dig forladt, jeg har ret til at gøre det, fordi jeg er menneskesøn. Så, det er et budskab om Messias. Det er et budskab, som Israel ikke forstod. Det var et budskab, som disciplerne heller ikke forstod. Det Nye Testamente lægger overhovedet ikke skjult på, at de mænd fattede næsten ikke, hvad det var, Jesus talte om. Det var et budskab om den kommende Messias, ikke kun er vores konge. Det er han. Det er der aldrig været tvivl om. Men er han også vores præst. Den, som alene kan bringe os til Gud, og Gud til os. I kraft af, at han er menneske, Lad mig sige det kort på den her måde. Han er vor bror. Han er menneske. Det er ikke os, der kom op til Gud og derefter fandt noget. Det er jo Gud, der kom hele vejen ned til os. Kom som menneske. Og som ved sin død har gjort fyldest for dig og mig. For den her verden, du. For vores synder. Det er Jesu menneskelighed, der gør ham til vores frelser. Det er Jesu menneskelighed, der gør ham til vores præst. Ellers havde han været vores Gud. Punktum. Det er det, han bliver menneske, han bliver en af os. Han påtager sig vores identitet. Det er det, der gør ham til den, gør ham til præst. Den, der kan forlige og forbinde os med Gud. Han er kontaktledet. Kontaktpersonen mellem os og Gud. Når du ser ind i Jesu ansigt, ser du ind i Guds ansigt. Selvom hans ansigt er skjult af hans menneskelighed. Når du er i kontakt med ham, er du i kontakt med Gud. Det er pointen. Men det vi ser er et menneskeligt billede af Gud. Vi ser ikke Gud i hans ærlighed. Han er den levende forbindelse. Han er en levende person. Derfor siger apostlen Hebræerbrevet, han lever i al evighed. Derfor er han i stand til at gøre det her. Derfor kalder apostlen ham for mellemmand. En ny og levende vej til Gud. En præst, der er ophøjet til Guds højre hånd for at føre Israel til frelse. Og lad mig sige her, inden jeg går videre. Vi taler om en rolle, som Jesus aldrig nogensinde har delegeret til et menneske. Han har aldrig delegeret det til mig, eller til noget menneske i menigheden. Han har ikke delegeret det til menighedens ledelse. Han har aldrig delegeret det til åndsfyldte personer, som så kan komme og give dig Helligånden eller Guds nærvær. Han har aldrig gjort det der. Han har ikke delegeret det til de afdøde, ifølge det nye testamente. Ej, heller har han delegeret det til Helligånden. Jesus har ingen stedfortræder, hverken i himlen eller på jorden. Jesus var helt klar, ingen kommer til faderen uden ved mig, kun ved mig. Men med mig kommer de. Hebræerbrevet er helt klar, Paulus er klar. Han er ved Guds højre hånd og går i forbøn for os, siger han i Romerne 8, 34. Der er han. Derfor kan han helt og fuldt frelse dem, der kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Hebræerne 9:25. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Det er den klassiske formulering af, hvad en ypperste præst gør. Hans rolle, hans funktion. Paulus opsummerer det hele i 1. Timotheus 2:5. Der er én Gud, og der er én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Jesus har ingen stedfortrædere, hverken i himlen eller på jorden. Faderen har ikke menneskelighed. Helligånden har ikke menneskelighed. Kun Jesus har det. Det er derfor, at det er ham, der er forbindelsesledet. Det er derfor, det er ham, der har den tjeneste at træde frem for Guds åsyn til gavn for os. Vi har en bror, som hører til blandt os. Der er én Gud, siger Paulus, og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus. Læg mærke til, at han lægger vægt på hans menneskelighed. Han blev menneske for at gøre den gerning. Han har ingen stedfortræder. Ingen mennesker kan optræde hans vegne. Ikke engang Helligånden kan tage hans plads. Se, den gerning Jesus begyndte på korset som vores frelser, hvor han gjorde fyldest for os, den ender ikke på korset. Den begynder på korset. Det er begyndelsen. Store dele af den kristne historie har vi glemt, at det ikke ender på korset, men det begynder med korset. Det er begyndelsen ifølge apostlene. Det er begyndelsen ifølge Jesus. Med Jesu døde opstandelse og himmelfart er der åbnet en ny og en levende vej til Gud. En vej, der for evigt kan bringe os til fuldendelse og bringe os ind i sand tilbedelse af Gud. Det er den tilbedelse, der gik tabt i paradiset, som de har i tanke her. Den umiddelbare forbindelse med Gud, der gik tabt. Sagen er, at i syndefaldet, for at gå tilbage til 1. Mose 3, tabte vi adgangen til Guds rige. Som en af vores salmedigter siger, alsigen vi tabte den ære Guds billedes åsyn at bære. En dyb bekendelse i den kristne kirke, at der var en gang, det var anderledes. Som tingene er nu, har Gud aldrig tænkt sig det. Vi er endt op i en rendesten. Vi er endt op i en grøft. Vi er endt op, hvor Gud ikke ønskede, vi skulle være. Vi er udelukket fra Guds nærvær. Vi er uegnede til at være der. Vi er ikke kærlige væsener. Vi er selviske væsener. Vi er totalt uegnede til Guds nærhed. Vi er uegnede til Guds rige. Og hvis vi er afhængige som skabninger, så er vi også fuldstændig afhængige af, hvad jeg kalder et livsopholdelsesgrundlag. Life support system. Jeg har ikke en bedre oversættelse. Den er også god nok. Vi forstår, hvad vi mener. Hvis Gud, vores skaber, er det livsopholdelsesgrundlag, som vi er afhængige af, kan vi ikke være uden Gud. Som Paulus siger det, i ham lever og rører, så er vi, og uden ham lever og rører, så er vi ikke. Det er en grundtanke i Bibelen. Apostlenes budskab er, at nu har Kristus åbnet en ny og levende vej, der kan føre os fortabte til fuldendelse og til herlighed igen. Nu er det, vi skulle sige halleluja jo. Der er stadig ikke direkte adgang til Gud. Det er ikke, hvad de siger. Der er fri adgang. Der er stadig ikke direkte adgang til Gud. Men der er formidlet adgang. Og der er en formidlet adgang, som er tilstrækkelig til at føre os til fuldendelse. Hvad mere ønsker vi? Kun gennem Kristus. De, der hævder, vi kan gå direkte til Gud. De, der mener, vi kan opleve Gud direkte, de står ikke i apostlenes lære. Hvad de står i, vil jeg ikke udtale mig om, men det er ikke apostlenes lære. Jesus sagde selv, den, der ikke går gennem mig, er en tyv og en røver. Jeg er døren, sagde han til Gud ved den anledning. Jeg er døren til livet, til Gud, til fremtiden. Hvis I går uden om mig, så kender jeg jer ikke. Fra dag 1 var apostlenes lære helt klar. Messias må først føre os til Gud, tilbage til Gud, til samfund med Gud, før han kan føre os til herlighed. Se, det har samtidens israelitter glemt. De troede, herligheden kunne de få med det samme. Men det, der er deres budskab, det er, at han må først føre os tilbage til Gud, før han kan føre os til herlighed. Vi er ganske simpelthen ikke egnet materiale for Guds rige. Vi er naturfaldende, som vi siger, synder og så videre og så videre. Vi er ikke kærlige af natur. Vi er selviske af natur. Vi passer slet ikke ind her. Han må først vende os til Gud igen. Først vende os fra os selv. Først forlige os med Gud. Først give os status over for Gud og føre os ind i samfund med Gud. Før vi kan modtage det herlige rige. Før han kan føre os til herlighed. Det er det, han må. Altså må han først udøve en gerning som præst, før han kan udøve sin gerning som konge. Det er logikken i apostlenes lære. Det er logikken i Jesus lære. Først må han være præst for os, før han kan være vores konge og udøve sin kongemagt. Det er deres forkyndelse fra dag 1. Det er deres raison d'être for kristendommen. Det er deres budskab, det er deres fortælling. Derfor sagde Peter, han skal bo i himlen indtil de tider kommer, da alt det skal genoprettes, som Gud fra fortum tid har forkyndt gennem sine tjenere og profeterne. Så hvad gør han nu? Peter hamrer det fast igen og igen og igen. Han bliver ved. Han er Gud ophøjet ved Guds højre hånd for at give Israel omvendelse, det vil sige vende dem tilbage til Gud. Giv dem syndsforladelse, det vil sige give dem ny status hos Gud. Giv dem Helligånden, det vil sige samfund med Gud. Det er hans fortælling. Den er enkel. Så i apostlenes lære ser du meget tydeligt, vedrørende Jesu gerning og vedrørende frelsen får du et allerede og et endnu ikke. Kristi gerning har et allerede og et endnu ikke. Han må først føres til Gud, før han kan føres til herlighed. Når det er fuldendt, så vil han genoprette alt, hvad der var lovet fra fordomstid. Så det var det, vi fik. Hvad er det så, der kommer? Det snakker vi om senere. Hovedsagen i det, vi taler om her, er, for at bruge apostlens ord, at vi har en sådan ypperste præst, der har taget sæde ved majestætens højre hånd i himlen. I kender teksten. Han er den, som nu virker for at drage os tilbage til Gud. Det kan godt være, at du og jeg mener, at vi alle har en stærk indre længsel til at komme til Gud, men det er ikke, hvad Paulus og andre siger. Han siger, at naturen hader vi Gud og er fjendtlige overfor ham. Vi må først drage os tilbage, og det er det, han virker for. Han må først give os syndernes forladelse ved, at han har gjort fyldest for os. Han giver os en ny status over for Gud, den der kommer til ham, og regnes som retfærdig i Guds øjne. Han formidler også et samfund med den levende Gud. Det er frelsens allerede. Forudsætningen for at kunne blive delagtig i Guds kærlighed og Guds agape, det er, at vi har samfund med Gud. Forudsætningen for, at vi kan genspejle hans agape, eller selvgivende kærlighed, som det er et levende samfund med Gud. Og det må han først føre os ind i, før vi er egne materiale til Guds rige. Han sagde det på den her måde, den sidste aften, han var sammen med apostlene før sin død. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg ham, han bærer mig en frugt. For skidt for mig kan I slet ingenting gøre. Kapitel 5 i Johannes evangeliet. Så vi må i forbindelse med Gud, for at begynde at blive delagtige i hans egenskaber. Se, Jesus er vor himmelske frest, som har gjort fyldest for os. Og derfor kan han også nu helt og fuldt føre os ind i Guds nærvær. Se, vi har den følelse, at vi skal blive bedre, og vi skal blive gode nok, og når vi engang er blevet bedre og gode nok, så kan vi få adgang til Gud. Apostlene vender historien rundt og siger, kom til din frelser, som du er. Han kom for at samle os op af den rendesten, vi ligger i, som vi er født i. Gud har ingen illusioner om menneskeheden. Han forestiller sig ikke, at hvis vi bare var gode nok, han ved, hvor vi er. Derfor kom han ned til os. Og han begynder sin vandring med os lige præcis, hvor vi er, for at føre os hjem. Det er, hvad en præst gør. Vi kan kun have Helligåndens nærvær gennem Kristus, aldrig uden om ham. Jesus sagde, når jeg bliver løftet op, så vil jeg drage alle mennesker til mig. Så der er en stor historie om Jesus, der skal fortælles. Johannes fortæller lidt om, hvordan det virker. Han sagde, vi elsker, fordi han elsker os først. Vi er ikke dem, der starter den, skal vi sige, det kredsløb. Det er ham, der starter kredsløbet. Og han siger det på den her måde. Vi, Johannes, det som vi har hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi betragtede, som vores hænder rørte ved, livets ord, forkynder vi jer. Troen, tilliden, ønsket om at komme til Gud er et resultat af at møde Gud og høre historien om Gud. Johannes siger, i Gud er der intet mørke, det har vi set. Det onde, skidtet, det negative, det kommer ikke fra ham, det har han fjenden gjort. Det var aldrig opkommet i Guds tanke, at verden skulle være, som den er, eller livet i den her verden skulle være, som det er. Når du ser alle negativerne og følgerne og alt det der, så er det ikke Guds tanke. Det var aldrig hans tanke, det skulle være på den måde. Aldrig. Jesus sagde, hvis de vil til Gud, kommer ikke til Gud uden ved mig. Men han sagde det her, og det vil jeg gerne lægge vægten på. Ingen, der kommer til mig, vil jeg støde bort. Det gælder stadig for øvrigt. Det gælder ikke bare dengang. Han lever. Det er apostlenes budskab. Han er ved Guds højre hånd. Han er din præst, som har gjort fyldest for dig. Hvad betyder det her i praksis? Det betyder, at der faktisk er en person i det her univers, du kan komme til med dit liv. Du kan ikke komme til mig med alting, for jeg kan ikke hjælpe dig. Du kan godt komme, men jeg kan ikke hjælpe dig. Men der findes en, som kan hjælpe dig med dit liv, ligegyldigt hvor du befinder dig hen. Han har gjort fyldest for dig. Og han siger, ingen der kommer til mig, vil jeg nogensinde støde væk. Jeg vil ikke støde jer væk, siger han. Han ved det hele, så du behøver ikke at have maske på, når du taler til ham. Han kender hemmelighederne i dit liv, de kommer ikke som en overraskelse. Og eller er han vred over, at det er sådan. Det er han ikke. Han vil udmærke, hvordan det er at være falden menneske uden for den her verden, uden for Guds rige. Du behøver ikke at have maske på der. Som de siger i Hebræerbrevet, han er en trofast, og han er en barmhjertig ypperste præst. Han er ikke som mennesker. Kom til mennesker. Og ved du hvad, de vurderer dig efter din brugsværdi. Efter dit udseende, de smukke, de succesfulde, de stærke, det er dem, vi klapper af. Det er dem, vi lovpriser. Det er dem, vi dyrker. Men Jesus er en trofast og barmhjertig ypperste præst. Og jeg må dele med dig, hvad jeg oplever som det stærkeste ved den tale, at Jesus er vores præst. Noget af det allerstærkeste, det er, at Gud har tænkt sig ud af en falden menneskehed, ud af os. Han vil tage det vraggods, som er født ind i den her verden. Han vil tage det vraggods af mennesker, som vi nu engang er. Og ud af den menneskehed er det hans akt og hans tanke at bygge en ny menneskehed. Og ud af den menneskehed bygge et rige, der aldrig i evighed skal forgå. Det er, hvad han vil. Det er, hvad han har tænkt sig. Det er hans plan. Ud af dig og mig og bygge den verden, han havde tænkt sig fra begyndelsen. Jeg har slet ikke ord til at udtrykke det her. Hvad der ikke er opkommet i noget menneskehjerte. Hvad der ikke er opkommet i vores sind. Hvad Gud har tænkt sig for os. Ud af dig og mig, hvem vi end er, for alt hvad vi er, er det Guds plan og Guds tanke at bygge en ny menneskehed. Hvor, som skal befolke et rige, der aldrig i evighed skal forgå. Det rige, som han har villet fra begyndelsen. Det er hans plan. Derfor tjener han nu som vores præst ved Guds højre hånd. Det er, hvad han gør. Når jeg læser Davids salmer, er jeg overrasket over, hvilken former for salmer, som han sang og han skrev. Har I lagt mærke til, at David i sine salmer udtrykker hele det spektrum af positive og negative følelser, som vi mennesker har, der lever i den her verden, som er født i den her verden? Han kan sige en salme, hvor jeg dog hader mine fjender. Gud hævn dig på den. Og du vil sige, uhadadada, hvordan kan en Guds mand tale sådan? Hvis du er som jeg, så har du nøjagtigt de samme følelser, de samme lidenskaber, de samme tanker som alle andre mennesker. Der er øjeblikke, hvor du bliver vred på andre. Der har jeg brug for en barmhjertig ypperste præst til at give mig hjælp og noget i rette tid, til ikke at gøre de mennesker ondt. Når jeg bliver misundelig, har jeg brug for en noget og barmhjertig ypperste præst, som kan give mig hjælp, i stedet for at tale, i stedet for at gøre ondt mod mennesker, i stedet for at tale vredt til dem, der har gjort mig uret, eller løjet for mig, snydt mig, eller hvad de nu har gjort, har jeg brug for at tale med en anden. Og det, jeg vil tit tænke på, hvordan kan Davids ord til Gud blive Guds ord til os? Jo, det er jo fortællingen om, at Gud vil, at vi skal tale til ham om de der ting. Vi skal komme til ham med de der ting. Vi skal lade ham høre om de ting. Hvad der end rører sig, hvad der end sker, glæde, sorger, modgang og medgang, det hele. Pris ham, når det går godt. Tryl til ham, når det går skidt. Men tal til ham. Det var derfor, David var manden efter Guds hjerte. Det var derfor. Han blev ved med at komme til Gud. Han bragte alt til Gud. Og de fleste episoder af hans liv, hvor han var fristet til at gøre noget ondt mod andre, der huskede han at gå til Gud først, og så han lå værd med at gøre ondt mod andre. Men han har brug for at komme til ham. Det er det, vi har ved Guds højre hånd. Vi har en, vi kan tale med. En, jeg kan tale med. En, jeg kan komme til med alt. Der er ingen maskespil her. Jeg taler til Gud hver eneste dag. Jeg er nødt til at tale med Gud hver eneste dag. Til ham hver eneste dag. Jeg er nødt til at fortælle ham om alt, hvad jeg oplever. De mennesker, jeg møder. Alt det, der sker. Jeg er nødt til at sige noget til ham om det. Jeg ved, jeg har en der, som jeg kan tale frit og uhemmet med. Som jeg ikke kan med mennesker. Og for mennesker, der må jeg bære maske. Det er uundgåeligt i den her verden. Over for ham behøver du ikke have maske på. Du har en bror, du har en ven, du har en ved Guds højre hånd, som du kan komme til. Når du kommer til ham, så er du ikke længere alene med dit liv. Derfor lad os med frimodighed træde frem for nådens trone for at finde barmhjertighed og finde noget og trøst i rette tid. Han er der for at føre dig til Gud. Han er ikke der for at fordømme dig. Han vil aldrig fordømme den, der kommer til ham. Fordømmelsen rammer kun dem, der siger, jeg vil ikke have den mand som min præst. Han fører dig først til Gud, fordi han sidenhen ønsker at føre dig til herlighed. Eller som Peter siger det, i sit vidnesbyrd for rådet, som havde korsfæstet Jesus, og hele Israel skal vide, sagde han. Ingen vaklen her. Og der er ikke frelse i nogen anden, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan frelses ved. Dem, der har haft ham som præst, vil blive ført til herlighed. Lad os bede. Vor far i himlen, vor frelser Jesus Kristus, vi beder om, at vi må have dig som præst. Vi må have dig som den, der har gjort fyldest for os. Som den, der giver os en ny status over for Gud. Som den, der bringer os ind i samfund med Gud. Og vi takker og priser dig for, at du er nådig og barmhjertig ypperste præst. En, vi kan tale med. En, vi kan komme til. En, der altid hører, når andre ikke hører. Tak, fordi der altid er hjælp og nåde og trøst i rette tid. I vor Herre Jesu Kristi navn.